galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba kunu soo dhawaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal waa galab jimcaha bisha abril ee sanadka 2024 waa 26 waxaadna naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban 19 mitrband iyo bogeena v o a somali com. saacaduna haatan afrikada bari waa 4:00 idaacadda galabta ee wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan garabey daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijka faaqadaadda toddobaadka oo maanta aan ku eegayno siyaasadda Soomaaliland.
muran iyo waxoogaa buuqa iyo way keentay dib u dhacaasi, sideedana dimuqraadiyaddu kolley muranka badan iyo aaraada kala duwan iyo sijiidka way leedahay.
muranka siyaasiga inta badan waxyaabo badan buu ku keenay dhaqaalaha inuu saameyn ku yeesho oo welima xagga dhaqan dhaqaale maalgashiga waxaa ugu horeeyo ka mid a tusaale ahaan maalgashigii ganacsatada gudaha iyo dabadda oo yaraaday, socodkii dhanka lacagaha oo yaraaday.
muddooyinkii u dambeeyey dalka waxaa ka taagnayd humantilaan xagga qabsoomidda doorashooyinka.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan dowladda Soomaaliya oo saraakiil ka tirsan ciidanka danab u xirtay leexsashada raashin ciidanka loogu talagalay oo Mareyku ugu deeqay. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan hase yeeshee intaasoo dhan waxaan ka soo horreyn doonaa warkii dunida. sarkaal ka tirsan hay-adda cuntada adduunka ayaa waxaa shalayto uu ka digay in waqooyiga Gaza weli ay halis ugu jirto macluul, inkastoo waxoogaa horumarihii laga sameeyey gaarsiinta gargaarka dhulka dagaaladu ay goodoomiyeen. dhinaca kaleeto waxaa socda baaqi loo jeedinayo kooxda Xamaas in ay aqbasho heshiis xabo joojin ah oo ay la gasho Israa'iil. sarkaalkaas uu hadlay qaramada midoobay oo magaciisa la yidhaahdo Karel Sokow, ahna ku-xigeenka agaasimaha hay-adda w f p, ayaa waxa uu sheegay in 7-12 baabuur oo cunto sida ay w f p maalin walba ay u gudbiso waqooyiga Gaza, waxaana uu sheegay in taasi ay aada uga fog tahay mid dabooli karaysa baahida jirta, iyadoo 2-3 maalmoodba mar ay tahay. waxaa soo taraya walaaca qaramada midoobay ay ka muujinayso xiisadda sii kordhaysa ee magaalada Alfashar ee gobolka waqooyiga Darfur ee dalka Suudaan, iyadoo ay soo baxayaan warar sheegaya in ciidamada taageerada degdeg ah ay ku hareereysan yihiin magaaladaasi, taasi oo muujinaysa suurtagalnimada weerar. sida uu sheegay afhayeen qaramada midoobay u hadlay maanta oo Jimcaha. ergega xogeyaha guud ee qaramada midoobay Guterres ayaa dhammaan dhinacyada kala shaqaynaya sidii loo qaboojin lahaa xiisadda aaggaasi ka taagan, ayuu yidhi afhayeenka. dalalka Faransiiska iyo Filipiin ayaa bilaabi doona bisha soo socota wadahadallo ku saabsan heshiis dhinaca difaaca oo ogolaanaya in ciidamadooda dalba dalka kaleeto dhoolatus militari ay ku samayn karaan, sida ay sheegtay safiirka Faransiiska ee Filipiin Mare Fontenelle. Fontenelle ayaa waxay sheegtay in saraakiil Faransiis ah iyo kuwo ka socda Filibiin ay ku kulmi doonaan magaalada Baris bisha soo socota si ay markaas uga wada hadlaan heshiiska ciidamada. waxay sheegtay danjiraha in madaxda difaaca ee labada dal ay ku heshiiyeen Manila bishii Disembar ee lasoo dhaafay in la sii wado heshiiskaasi. dalka Filibiin ayaa hadda heshiisyo kaasi la mid ah waxaa uu la leeyahay Mareykanka iyo dalka Australia. warkiina dhegeystayaal waa dhegeytaas. galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Aan ku bilownay, dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in ay shaqada ka joojisay oo ay xirtay dhowr xubnood oo ka tirsanaa ciidamada kumaandooska ee danab uu Mareykanku tababaro, kuwaasi oo lagu eedeeyey inay leexsadeen raashin uu ciidanka ugu deeqay Mareykanka. Warbixin kooban waxaa arrintaas nooga diyaariyey Maxamed Colaad Xasan.
wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya ayaa bayaan ay soo saartay gelinkii dambe ee Khamiistii shalay ku sheegtay in saaxiibada caalamiga ee Soomaaliya ay ku wargelisay xatooyada ama leexashada cuntadan ayna la wadaagi doonaan natiijada baaritaankeeda. Qoraal ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya ayaa intaasi ku daray in dowladda Soomaaliya ay la wareegayso mas-uuliyadda bixinta raashinka ciidanka. Ciidanka danab ayaa ahaa tiir muhiim u ah dadaalada Mareykanka uu ku taageerayo Soomaaliya, gaar ahaan la dagaalanka kooxda Al-Shabaab ee xiriirka la leh ururka Al-Qaacida. Mareykanka ayaa bishii Februari ee sanadkan ogolaaday inuu qarash gaaraya in ka badan $100 million oo dollarka Mareykanka ku bixiyo dhismaha ilaa 5 saldhig oo ciidamada danab loo dhiso. Sarkaal Mareykanka ah ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in Washington ay san dhayalsanayn eedeymaha musuqmaasuqa. Waxaan rajaynaynaa inaan kala shaqayno danab abuurista ilaalinta laga maarmaanka ah iyo tallaabooyinka la xisaabtanka si looga hortago dhacdooyin kuwan la mid ah oo saameyn kara gargaarka mustaqbalka, ayuu yiri sarkaalkan. Mareykanka ayaa sanadkii 2017 ogolaaday inuu gacan ka geysto tababarida iyo qalabaynta 3,000 oo askari oo ka tirsan danab si ay uga falceliyaan weerarada ka dhanka Al-Shabaab oo tan iyo sanadkii 2006 waday kacdoon ka dhana dowladda dhexe ee Soomaaliya. Danab ayaa tan iyo sanadkii 2022 si weyn ugu lug lahayd guluf militari oo ay qaadeen ciidamada militariga Soomaaliya iyo maleeshiyo beeleedyo taageeraya oo markii hore ku guuleystay in Al-Shabaab ay ka qabsadaan deegaano badan oo ka tirsan bartamaha Soomaaliya. Laakiin ciidanka dowladda iyo kuwa qabaailka ayaa weli la xarbinaya sidii Al-Shabaab looga sifayn lahaa meelaha ay weli ku harsan yihiin iyo dhulka miyiga ah, iyadoo dhinaca kalena kooxda ay sii waddo weeraro ay ka geysanayso xeryaha ciidanka iyo magaalooyinka ay Muqdisho ka mid tahay.
Maxamed Colaad Xasan ayaana dhegeystayaal warbixintaasi soo jeedinayay. Sarkaal sare oo ka tirsan hay-adda cunnada adduunka ee qaramada midoobay ayaa waxa uu ka digay Khamiistii shalayto inuu qoyga Gaza ay weli halis ay ugu jirto macluul, inkastoo waxoogaa horumarihii laga sameeyey gaarsiinta gargaarka dhulka dagaaladu ay go'doomiyeen. Dhinaca kale, waxaa socda baaqyo loo jeedinayo kooxda Xamaas ee ku aadan inay aqbasho heshiis xabad joojin ah oo ay Israa'iil gasho. Karar Sakaw, ku-xigeenka agaasimaha hay-adda WFP, ayaa waxa uu sheegay in Qasda weli halis ay ugu jirto in macluul darana ay ku dhufato. Sakaw waxa uu sheegay in weli dadka reer Qasda ay ku wajahan yihiin dhanka macluusha. Waxaan u baahanahay saadaalin dheeraad ah iyo dadaal joogto ah si aan u helo gargaar badan oo kala duwan waqooyiga Qasa, ayuu yiri Karol Sakaw oo arrintaasi ka hadlayay. 3-7 ee lasoo dhaafay, Sakaw waxa uu sheegay in WFP ay waxoogaa horumarihii ay ka samaysay sidii kolonyada gargaarka ay u gaarsiin lahayd waqooyiga Qasa. Waqooyiga Qasa ayaa go'doonsanayd oo aan wax gargaar helin tan iyo markii Israa'iil ay ku qaaday weerarka bishii Oktoobar. Sargaalkan u hadlay WFP ayaa waxa uu sheegay in 7-12 baabuur oo cunto ah ay WFP maalin kasta ay u gudbiso waqooyiga Qasa 2-3 maalmood mar, balse tiradaasi ay aad ugu fog tahay mid dabooli karaysa baahida jirta. Militariga Israa'iil ayaa dhinaca kaleetu sheegay Khamiistii shalay in ciidamadoodu ay duqeyno xooggan oo cirka ay ku qaadeen in ka badan 30 bartilmaameed oo Qasa ku yaala. Ciidamada difaaca Israa'iil ayaa sheegay in meelaha ay beegsadeen ay ku jiraan baqaar ay Xamaas leedahay iyo goobo ku yaala bartamaha Qasa oo ay maleeshiyaadku gantaalo ay kaga soo rudeen ciidamada Israa'iil. Saraakiisha cusbitaalka Qasa ayaa sheegay in Israa'iil ay duqeynta ku dishay ugu yaraan 5 qof magaalada Koonfureed ee Rafax. Qaramada midoobay ayaa ku qiyaastay 1.5 milyan oo Falastiiniin ah in ay gabaad u galeen magaalada Rafax, waxayna ka digtay in weerar ay Israa'iil ku qaado uu noqon doono masiibo. Israa'iil ayaa sheegtay in ay qorsheynayso in ay daad gurayso dadka rayidka ah, balse ma aysan shaacin tafaasiil ku saabsan sida ay u samayn karayso arrintaasi oo si nabad ah ku dhacda. dagaalka Gaza ayaa bilowday 7 bisha Oktoobar markii ay Hamas weerarka ay ku qaaday Israa'iil kaasi oo ay ku dileen 2200 oo qof 200 karana ay ku qafaasheen iyadoo 100 ka mid ahna wali ay gacanta ku hayaan Israa'iil oo ka argoosanaysa Hamas ayaa waxay weerar ku qaaday Gaza iyadoo dishay in ka badan 34,300 oo Falastiiniyeena in ka badan 7,200 ay ku dhaawacday sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza taasi oo aan kala saarin rayidka iyo dagaalyahanada laakiin waxa ay leedahay haweenkii caruurta ayaa 3 meelood 2 meel dad kala dilay dhinaca kale madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden iyo hoggaamiyaasha ilaa iyo 17 dal oo kaleeto oo dunida ah ayaa ugu baaqay ururka Hamas inuu aqbalo hindisaha xabajoojinta islamarkaasna uu sii daayo la haystayaasha gacanta ugu jira dalalkan soo saaray bayaanka ayaa muwaadiniin u dhalatay dalalkoodu ay ka mid yihiin dadka gacanta ugu jira ururka Hamas hindisaha xabajoojinta ee la soo bandhigay ayaa waxaa ku jira xabajoojin degdeg ah oo waqti dheer soconaysa taasi oo sahlaysa in gargaar bini'aadminimo oo dheeraada la geeyo marka Gaza iyadoo horseedi karta in lasoo afjaro guud ahaanba colaadda jirta ayaa lagu sheegay qoraal ka soo baxay aqalka cad ee Mareykanka aqalka cad ayaa sheegay in dadka reer Gaza ay dib ugu laaban doonaan guryahooda iyadoo loo diyaarinayo hooy iyo adeegyo kaleeto ee ay u baahan yihiin dalalka bayaanka soo saaray oo Mareykanka ku helinaya ayaa waxa ay yihiin Argentina, Australia, Brazil, Bulgaria, Canada, Colombia, Denmark, France, Germany, Hungary, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Spain, Thailand, iyo Ingiriiska. Hamas ayaa diiday hindisaha la soo jeediyay sida uu sheegay sarkaal sare oo uu hadlay maamulka Biden. Hase yeeshee waxa uu sarkaalku intaas ku daray in weli ay jiraan dareenno ka imaanaya dhinaca Hamas uu sheegaya inay ka fikirayaan hindisaha. Warbixin kala duwan ayaa sheegaya in Hamas ay dalbanayso heshiis xabajoojin ah oo dhammaystiran, in Israa'iil ay si dhammaystiran ay uga baxdo Gaza, in kor loo qaado gargaarka imanaya, iyo in dadka reer Gaza ay si dhammaystiran ay ugu laabtaan waqooyiga Gaza. Hamas ayaa ku eedeynaysa Israa'iil inay ka hor istaagayso shacabka inay dib ugu laabtaan guryahooda. Waxaan ayaan dhigistayaal mar kale idin leeyahay Cabdi Ndegeye waa ordiyahan u orda dalkaasi Holland balse asalkiisu ka soo jeedo Soomaaliya waxaana uu markaasi hore ugu guuleystay bilada qalinka ah ee ciyaarihii olombikada adduunka ee sanadkii 2020 lagu qabtay magaalada Tokyo ee dalkaasi Japan sidoo kalena waxa uu bishan markii labaad dhigay diiwaan cusub oo ah tartanka Rotterdam Marathon ee dalkaasi Holland waraysi gaar ah uu sii v o eda ayuu ugu waramay hayaankiisii orodka iyo waxa uu hadda hiigsanayo waraysigaasi oo uu la yeeshay Cabdixakiim Maxamuud Sharwac ayaa waxa uu ku bilaabayaa sida uu ku soo bilaabay tartanka orodka
orodkan soo bilaabay 2008 anoo Holland jooga oo arday iska ah marka badda ciyaari jiray kadibna waxaan ogaaday in orod ku fiican ahay sida orodkan ku doortay 2014 waxa ka bilaabdana waan u go'ay oo shaqadeedii noqotay marka meel fog soo bilaabay waqti dheer
waqti dheer baa soo bilowday marka haddaynu dib u milicsano Cabdi tartankii ugu horeeyey ee aad ka qayb gasho ee aad isu tijaabisay isla markaana aad guul ka keentay keebu noqonaya
guul markii aan keenay laga waxaan ogaaday inaan hebad u leeyahay marka adoo orodka ku cusub tartan Yurub dhalinyarta Yurub ee 20 jirka hooseysa aan soo galay booska 12-aad ama 4+ kaliya orday waxaan ka qayb galay ilaa 8 ruux marka markaas ogaanaysay inaan hebad u leedahay aniga ba samaynaa marka hore guulka laakiin marka hore inaad aad ogaatid dan waxaan sii wado sanada sii wado meel ka gaaraya kama ahayn wax oo ismarkiiba guulo ismarkiiba ma keenaysa oo guushu weynida ka yar waxay u riday 10 sano ka dhacay ayay ahayd oo faraxna sidoo kale 12 sano ma soo qaadatay marka orodka de dhaxal guul guma keenay wuxuu rabaa kilometer badan tababaro badan sanado badan oo rodid marka sidaa guushu maanaysa
marka dubushaasi gaadhay ee hadayna dib ugu soo noqono ee tartanadii dambeed gashay iyo waliba ku caalamiga ay gashay in qasbi waxa kugu horeysay tii aad ee olimbikada ay heshay ee bilada qalinka
ee bilada hanta sayo horeysay caalamiga ee waxa ay jiraa nasiibka ay diiday anoo bilad ee junior keenin oo bilad yurubiye keenin yani bilada oo sare ku xigta ayaan keenay ee marka haa taas ay bilad weyn oo dunigu bartay taas ay horeysay
waa in macaasad go'aankan ku qaadatay inaad adigoo saatilmaantay meel iyo si aan soo marin inaad higsato in go'aanka ilaa iyo halkaas sare macaasuun aad ka qabtay baa la oran karaa mise waxa jiray cidku dhirigelisay ama fursad aad aragtay
in of course waxa markii uu dhirigelin markii ee dowladayd ugu dhirigelinay sidoo saacadanka u badan Soomaalidaana waxa rabnaa in hore ee gulgatayntid markii waalidka kale isoo milkay asxaabta Soomaalida dhan ee waxa uu arkayeen oo waqti dhumis ayda caadanka barka sidoo kale yihiin siwad waxaan meel ay gaari doontahay mar hadiiba oo beelkii lagaa aad iska ka fikirtid oo yaqaanashada ka baxay aad kari kartid waad ka wadi kartaa oo ilaa aanu laatan 3 sanadan 4 sanadan 5 sanad jira maan awoodin inaan gaari iibsado oo beelkii hawada wax u diro inta kalena aan isku qarash gudaha inay masuulareen wadad ku xisay kale yaabay ayda hawl maanta inaad wulis siimus sabr siimujisid oo aad dadii 2 sano ku sii daro 3 sano ku sii daro marka sanadii waxa leedahay hadaf iyo plan marka plantar waxaan noqon karaa mid islaada si wado waan kari karaa oo riyo ma aha wax u baahan da waqtigan si wado sabarka si wado waan gaari doonaa
waagad
marka waa naftada aamintid iyo juhdigaada aamintid waa
waagad in hadan dib ugu soo noqdo in tartankii ugu dambeeyay aad ka qayb gashay bishan ee Rotterdam guushaad ka soo hoysay ee dabcan waa mar labaadkii aad in rekordka ama diiwaankaas aad dhigto in sidoo aragtaa saasay kugu suurto gashay inaad mar labaad hadan aad ku guuleysato
mar hadda mar aad dhameysay guushaad mar dhameysay amnada dadasi badanaysa ama tabarka si badanaysa professional kaga si badanaysa marka saasay tahayna marka la tartanka aan bilaabi rabnay wax sidaa ragan suubiyanka laba kamid ay ga badi doonaan oo dad aad iga saacad soconaayeen yar ka saddexaad noqonay wuxuu tagnaa booska shanaad saacadaha tunka anaa waxaan tagnaa booska shagaashanaad marka laakiinsta waynaas aaminti tabarkadi aamintid juudiga geliyay marka saas ayaan darda ku galay oo aan aaminsanay inaan anugu aan badi karo ayaguna ay badi karaan saas marka aan leeyahay macnaha nafta moraal u geliyay xanuunkan u adkaystay oo aan naftida aaminay inaan raggan ayagoo adigu ugu laacsan toogaankayaanka inaan ka badi karo
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa orodyahan cabdinageeye oo u orda dalkaasi Holland asalkiisuna yahay Soomaali oo u warramayay Cabdixakiim Maxamuud Sharwac haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqdada toddobaadka oo ku saabsan siyaasadda Soomaaliland iyo doorashooyinka la madlay waxaa soo jeedinaya Khadar Maxamed Cakule
wanaba dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidada toddobaadka oo idinka imanaya laanta afka soomaaliga ee idaacadda VOA toddobaadkan barnaamijka waxaanu ku soo qaadanaynaa muddeynta la muddeeyey doorashooyinka isku sidkan ee madaxtooyada iyo ururada iyo asxaabta qaranka Soomaaliland taas oo loo muddeeyey inay qabsoonto 13 bisha Noofambar ee sanadkan 2024 toddobaadkan guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland ayaa soo saaray qoraal ay madaxweynaha Soomaaliland u gudbiyeen isla markaana kaga codsadeen in uu muddeeyo doorashooyinka isku sidkan ee soo socda kadib markii ay sheegeen in ay qabanayaan oo ay ku qaban karaan doorashada isku sidkan 13 bisha Noofambar ee sanadkan 2024 waxa haddii aanu ka soo gudubnay madaxweynaha Soomaaliland uu wareegto ku cayimay ama ku muddeeyay doorashooyinka isku sidkan ee madaxtooyada iyo doorashada tooska ah ee asxaabta qaranka. Intaa kadibna waxa isniintii aynu ka soo gudubnay guddiga doorashooyinku ay ku dhawaaqeen liiska kama dambaysta ah ee codbixiyaasha doorashooyinka Soomaaliland u diiwaan gashan, taas oo tiradooda guud ay dhan tahay 1,272,084 codbixiye. Haddaba dhacdooyinkaasi istaba socday waxaa si weyn u soo dhaweeyey saddexda isbiqaran ee Soomaaliland. Geesta kale, lix urur siyaasadeed ayaa munaasibaddaasi ka soo qayb galay oo iyagana lagu wareejiyey liiska kama dambaysta ah ee codbixiyaasha oo ay guddiga doorashooyinku ay ku wareejiyeen sida ay ugu wareejiyeen saddexda xisbiqaran oo kale. Waxaa se jiray ururo iyagu aan ka soo qayb gelin munaasabadaasi hadaba
barnaamijka waxa dhigaystay gala qayb galaya oo marti igu ah Cabdiraxmaan Ismaaciil Xuseen Cadami waa waaye arag ka faallooda arrimaha siyaasadda nabadgelyada iyo dimuqraadiyadda ee geeska Afrika waxa kale oo barnaamijka marti igu ah garyaqaan Maxamed Muuse waa sharciyaqaan ku nool magaalada Hargeysa sidoo kale barnaamijka waxa igu martiya Sakariye Muuse Garle waa dhaqaaleyahan jaamacadaha Soomaaliland ka dhiga cilmiga dhaqaalaha iyo ugu dambeyn Barasar ee Axmed Muuse oo ka tirsan jaamacadda Hargeysa aad baad ugu mahadsantahay waqtigiina barnaamijka su'aashan ku bilaabayno waxay tahay in aynu dib u milicsano ama dadka wax yara xasuusino kamida dariiqii loo soo maray heshiiskan ama gabagabadii in la mudeeyo doorashada marka aan ugu horeysiiyo Cabdiraxmaan Cadami haddii aad wax yar dib u milicsato dariiqii la soo maray sanadii ugu dambeeyay arrimaha dib u dhaca doorashooyinka
marka hore way jirtay in muddo ah aan doorasho la qabanin madaxtooyo muddo laba sanadooda oo la kordhiyay duruufaha awgood marka muran iyo waxoogaa buuqa iyo way keentay dib u dhacaasi sideedana dimuqraadiyaddu kolley muranka badan iyo aaraada kala duwan iyo sijiidka way leedahay intaaba waxaa keenayay uun keenay wuxuu dadku jeclaa ama muxaafis ha noqdo ama mucaalis ha noqdo ama dadweynahaba ha noqdee brosaskii dimuqraadiyadda Soomaalida ku socotay inaan hakad gelin uun buu ahaa muranku inta badan
waxaa waad maasantahay aan cadami Sakariye haddii aad isha dhaqaalaha ku eegtid maxay saameyn ku yeesheen arrimaha dhaqaalaha ama ganacsiga murannadii siyaasiga ahay
dad maasantay walaalo waan ku dhowey barnaamijka muranka siyaasiga waxyaabihii laga dhaxlay marka laga yimaado xisadihii gacan ka jiray iyo gubashadii suuqa waheen iyo dhibaatooyinka dhaqaale ee dalku soo iyo dunida soo wajahay waqtiyadii u dambeeyay muranka siyaasiga inta badan waxyaabo badan buu ku keenay dhaqaalaha inuu saameyn ku yeesho oo weliba xagga dhaqan dhaqaale maalgashiga waxa uu horeeyo kamid ah su'aal ahaan maalgashigii ganacsatada gudaha iyo dibadda oo yaraaday iyo socodkii dhanka lacagaha oo yaraaday dhoofkii iyo soo dejinta oo saameyn ku yeelatay iibsiga hantida maguurtada sida dhulka iyo waxyaabahaas oo iyaduna markaasi saameyn ay ku yeelatay in dawladdu lacag badan geliso dhanka amniga taasoo iyaduna hore u dhigtay in horumarkii laga jeesto oo horumarkii dib u haysay waxyaabaha kale xasiloonida siyaasadda laga dhaxlay waxaa kamid ah in hay'ada walba qorsheheedii uu isbedelay oo badanaa qorshayaashii gaarka ah sida arrimaha dhanka bulshada dhanka hay'adaha dhaqaalaha dawladda inta badan way isbedelaan oo murankaas siyaasiga wuxuu saameyn ku yeeshaa markaasi waqtiyada dhow marka dhaqaalaha laga hadlayo qorshihii guud ee dhaqaalaha u socday si mid gaar ah iyo mid guud intaba
maxamed muuse haddaa isla su-aashaasi wax ka tiraadid bal haddaa aad dadka yar xasuusid dariiqii loo soo maray iyo hubantilaantii doorashooyinka ama murankii siyaasiga ahaa maxaad ku oran lahayd
qoro waa sawa aad sheegtay muddooyinkii u dambeeyey dalka waxaa ka taagnayd hubantilaan xagga qabsoomidda doorashooyinka
xidhaad xoogan ba ka dhexeeya tusaale ahaan haddaad eegto xiliyada ay jiraan muranka siyaasadeed aad bay hoos u dhacaan suuqyadu tusaale ahaan maalgashadayaashii oo kale oo iyagu ka taxadirayay inay maalgashadaan meel qallaasa siyaasadeedu ka jiro oo xulba ka iman karaan dadku waxay aada u fahmeen imika in siyaasaddu ay saameyn xooggan ku leedahay dhaqaalaha dalka laga soo bilaabo markii xeerarkii khuseeyey doorashadan ee xeer number 91 iyo 14 baarlamaanku soo gudbiyey madaxweynuhuna saxeexay waxaa ugu dambeyn lasoo gaaray in komishinka doorashooyinka qaranku uu cayimo maalinta doorashadu dhacayso taasoo suujeyntaas uu gudbiyey madaxweynaha madaxweynuhuna uu dikreeto kusoo saaray 24 saacadood gudahood taasoo u eg in DM-ka uu dalku jihaystay doorasho saabileyduna inta ugu badan ay isku raacsan tahay in dhankaas iminka dalku u dhaqaaqo inkastoo la cabashooyin ay jiraan oo filayagana insha allahu tacaala la xaliyo
axmed muuse waxaad tahay macalin jaamacadda Hargeysa ka tirsan bal hadda maxaa saameyn noloshaay ku lahayd muranadii siyaasiga ahaa sanadii u dambeeyey Soomaaliland dhinaca doorashada saamileedu ku
khadarow waxaan odhan karaa muddo dheer ayaynu خلاف طورش كسوت جني مدوي مكيل الله الله بس نيجي الإرادة سين ودوقنا هاي طورش راسي تلك الوحي كل سيدبات وين أو ينعيب بدن ومكران سعيتي تهاي خلافات حق برشدة الحديدة السياسيين تا تاسو إن ودو ويسي إن أيرو ودنك أن مرك قاركو دانو بسيدبا مراحل كنوال كسومال لان خلاف كيدو كبلا ميي حدنا الحمد لله إلهي با ماركت أي سفي عام بيود وماتي مرحلة بضو بيسو بسومال لان مركستو الله بغضو ومركا أي سومال لقوشو دو دهي الحلية داس هوراين سومرني حليو أي عدو بسومال لان أي ماركت أي كفر حان لكن سيدي أي نقو سيدي أي شبين أي نقو ويدي
waxaan doonayaa markan inay ugu gudubno todobaadkan imika aynu ka soo gudubnay een sabtidii waxa lagu dhawaaqay oo gudiga doorashooyinka Soomaaliland ay soo saareen warqad qoraal ah taas oo ay madaxweynaha Soomaaliland u gudbiyeen markana ay sheegeen in ay doorashadii qabanayaan 13 bisha November sanadkan 2024 sida darted madaxweynaha ay kaga codsadeen inuu wareegto ku soo saaro mudeynta doorashada een arintaasii waxa yare ku xigtay in madaxweynuhu isla 4 saacadood gudahood kaga jawaabo oo ku mudeeyo doorashada ee isoo ku raacay soo jeedintii ee gudiga doorashooyinka ee Soomaaliland sidoo kale isla isniintii haddana mar kale dhacdo weyn oo arrimaha doorashooyinka la xiriira waxay ahayd in tiradii ugu badnayd isu diiwaan gelisay inay doorasho ka qayb galaan in gudiga doorashooyinka ee Soomaaliland ay soo bandhigeen oo 1,272,000 oo muwaadin ama cod bixiye marka dhacdooyinkaasi hal mar baad mooda inay soo jeediyeen dad badan indhahooda maxaad ku tilmaami lahayd aan ugu horeysiyo maxamed muuse
in qorowa sawad sheegtay in laga soo bilaabo markii xeerarkii qosiyay doorashada ee xeer number 91 iyo 14 baarlamaanka soo gudbiyay madaxweynuhu saaxay waxa ugu dambeyn la soo gaaray in komishanka doorashooyinka qaranka uu cayimo maanta doorashadu dhacayso taas oo suuqintaas ugu gudbiyay madaxweynaha madaxweynuhu uu dikreeyay ku soo saaray 4 saacadood gudahood taas oo eeg in DM-ka dalku jeestay doorasho sabileeduna inta ugu badan ay isku raacsan tahay in dhankaas imika dalku dhaqaaqo inkastoo la cabashooyin ay jiraan afleeyagana insha Allah ta'ala la xaliyo
watay in maxamed oo mahadsan tahay in Cabdirxaan Cadami isna su'aashaasi arrimaha todobaadkan dhacay maxay uga dhigan yihiin Soomaaliland ee la xiriira mudeynta doorashooyinka
runtii commissionka doorashooyinku muddo waxay sugayeen in maartay qoloyinka daneeyasha siyaasadda ma dadka khusayso inay siyaasiyan ku heshiiyaan sidii u yaraado saxmadda iyo buuqa iyo muranka badani si u yaraado muddo ay sugayeen een bulshada iyo xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka oo dambayl waxay isku raaceen doorashada in la qabto sanadka dhamaantiisa bisha November marka dimuqraadiyadii Soomaaliland warba ku faani jirtay nolol maalmoodkooda ka mid noqotay 30 sano u dambeeyay ayunbay u ahaa wiilkani u ahaa un guul iyo wadadii dimuqraadiyadda inaan mar laba laga weexan sidii loo socday
watay en aadami aad iyo aad ma soo tahay en aan siiyo marka en axmed muuse bal haddaad isla su'aashaasi aan muxuu ahay weydiiyey raga ka hore waxay tahay maxay uga dhigtay Soomaaliland heshiiskan doorasho ee hadda en la gaaray
en saad sheegtay todobaadkan waxa dhacday arrimo weyn oo maaragtay isbeddel siyaasadeed keentay oo waxa lagu heshiiyey doorashadii xilliga la qabanayo doorashada arintaas waxay keentay in ay keento isbeddel dhanka siyaasadda dhaqaalaha in bulshadii maaragtay leen stakeholderska siyaasadda dhan waxa ku jiray shaki iyo kala shaki baa lagu jiray taas waxay keentay markaas in dhammaan dhinacyadii siyaasadda danayaasha siyaasadda dhani in ay maaragtay isbeddel iyo moral isbeddelay taas markaa waxaan filayaa إني سومالي لان ماركتي ورمر كيدي يبرشي دي مدسني أيضاً وسيو أصعد عنده وما تلفت إذا وحشرة حسي ورفض قار كم ذا ونقولي كوكان عن نحسيسكي اللي قاري أكو سافسنا حلقة دورشال لقمايو كواسيو كدو ذي حراركا دورشوينكا وحلقة بدلو يوم كان هنساي سيدا لوسو بحيو تاسنا وحرشيني عين تالفتي دنا وحرشيني عين دمان دونتو وحكولو عن حد دريمينا أيام هاد لسهاي شيسكا دورشوينكا السوق يدي أي ففرمان وما رتي ستبا وحكا لإيبسي حطي تاهي دولكي حطي تاهي حركات كي بلعمان وايو سياسة دو وحي أبو تاهي نلوشا يو ما ركتي دقناشها يردق عليها تلك مركا هدي خلق سياسة ديد أما دورة شدوك لقبغو تاس وحي كانتا إن ما رتي دوتكو أي دوتكو حيوسيني أي كاها كذان ومارتي كلا الشكي وغداد وحاق وحاق أتقليسو بلا دبات اتماده تاسنا الحمد لله ما انتو حدك سايد سوقي دي اي فرفرنان ايو وحكا لييبسي اي سعودان او تتبه بلامين ان مرقاي لها وحان كريتشينينا ان هالكاس اي مارتي اي وح اي مارتي سومالان هور مركي دولغا كسي سعودو
واتي ان سكرية موسى قرلي كسو دوغو بالهداد ان اديق الافتقاقة een adoo dhinaca dhaqaalahaana eegaya een maxay uga dhigantahay een arintani dadka Soomaaliland madama een la mudayay doorashadii
ee Soomaaliland waxay uga dhigantahay markay noqoto arinka maalintii dhaweeyd la soo saaray murankii doorashooyinka la soo afjaray ee inta badan faa'iidooyin badan ayay Soomaaliland ugu jira oo waxay imanayaa markaasii xasilooni dhaqaale deganaashii siyaasadeed deganaashii maaliyadeed oo inta badan horumarka waxyaabaha muhiimka waxa weeye mar walba in la helo xasilooni siyaasadeed horumar siyaasadeed baa imanaya dhinaca diblomaasiyadda isku haynta bulshada ayaa iyaduna xuqinaysa dhanka kale marka deegto waxa dib u bilaabmaya diblomaasiyadda iyo xidhiidhada caalamiga ah kuwaas markaasii Soomaaliland uga waxyaabaha ay uga dhiganta Soomaaliland markay noqoto in xal laga gaaro markaasii murankii doorashooyinka jiray
waagad en su'aal kale ayaan doonayaa inaan aan ku bilaabo su'aashan maxamed muuse waxa jirtaa in tiradu ugu badnayd liiska codbixiyasha ee kama dambaysta ee gudiga doorashooyinka soo saareen tirada ka badan 1 million oo codbixiye inay isu diiwaan geliyeen maxay uga dhigantay Soomaaliland tiradani
waxay uga dhigantay Soomaaliland hor mar aad xagga dimuqraadiyadda ama inay dadku doorashadii ay doonayaan inay wax doortaan tirada dadka Soomaaliland dil waa tiradan qadar oo la diiwaan geliyay intan aad ay ku badan tahay se waxaad moodayeen in kor ka aad weyn jiro salaahan tii u dambeysay oo kale in tiro 500,000 oo adbixiye ku dhaw ay ka badan tahay waa arrin dhiirigelin leh hadii imkay ku soo dhawaan lahayd qadar oo muddo dheer ka hor sanadii waxa ka hor baa diiwaan gelintii la sameeyay u dambeysay hadii imkay diiwaan gelin kale maal waqti loo heli lahaa waxaan filayaa in inta ka badan lahayd oo ay dadku imka garteen in cidda go'aanka iska leh inay iyaga yihiin halkana lagu kala baxay fartoodana lagu kala baxayo fartoodana ay wax ku dooranayaan oo dalka maamulkiisii ku soo saarayaan marka baraar go'aad weyn baa la jiraa Soomaaliland waxa uga dhigantay horumar xagga dimuqraadiyadda oo lagu bogaadin karo
waatad en sakariye muuse haddan isla su'aashaasi ku weydiiyo en tiradii ugu badnayd ee codbixiyaalay isu diiwaan geliyeen doorasho en u codeeyaan ama ka qayb galayaan ayaa gudiga doorashooyinka ay ku dhawaaqeen marka maxay uga dhigantay Soomaaliland tiradani maxaa macne ku jira
su'aasha markay noqoto dhanka tirada kororka dadka isdiiwaan geliyay waxyaabo badan bay muujinaysaa waqtigan oo markay noqoto Soomaaliland diiwaangelinta doorashada kororkeedu waxay muujinaysaa in fahankii iyo waajibkii saarnaa muwaadinka in unu kordhay oo fahankii muwaadinimo ay kor u qaadmatay oo ay gaadhay bulshada inteedii badnayd taasi ayay keenaysaa markaasi in tiro badan oo dad ay diiwaangeliyaan waxyaabaha kale ee muhiimka waxa weeye in bulshadii ay jiraan dad badan oo markaasi u diyaarsan in nidaamka doorashada dimuqraadiga ka qayb qaataan kororkii iyo fahankii arrimaha siyaasadda iyo arrimaha dimuqraadiyadda iyo markaas doorashooyinka oo kordhay iyo kororka bulshada oo iyaduna qayb ka ah oo mar walba bulshadu korodhba ku imanayo bulsho badanba waxay gaarayaan xilligay codayn lahaayeen iyaduna qayb ay ka tahay iyo dimuqraadiyaddii oo xoogaysatay oo Soomaaliland imika waxay caan ku tahay arrimaha doorashada soddonkii sano ee u dambeeyey marka arrimaha diiwaangelintaas korodhkeedu waxyaabahaas oo dhan bay muujinaysaa.
Haddii dhegaystayaal imika nagu soo biirtay, waxaanu bartanka kaga jirnaa barnaamijka faaqidada toddobaadka ee laanta afka Soomaaliga ee idaacadda v o a. Barnaamijkuna waxa uu ku saabsan yahay toddobaadkan muddeynta doorashooyinka isku sidkan ee Soomaaliland uu madaxweynaha Soomaaliland toddobaadkan muddeeyey kadib markii guddiga doorashooyinku ay soo jeedintooda u soo qoreen. waxaana barnaamijka igala qayb gelaya Cabdiraxmaan Ismaaciil Xuseen Cadami oo ah falanqeeye arrimaha geeska ee siyaasadda dimuqraadiyadda iyo siyaasaddaba kafaalooda. Garyaqaan Maxamed Muuse waa sharciyaqaan degan magaalada Hargeysa. waxaa sidoo kale barnaamijka marti ugu ah Sakariye Muuse Garle, waa dhaqaaleyahan jaamacadaha Soomaaliland ka dhiga cilmiga dhaqaalaha, iyo Axmed Muuse oo ah barasare oo ka tirsan jaamacadda Hargeysa. waa gartay Sakariye, waad mahadsantay. Axmed Muuse, isla su-aashaasi maxay taagantahay ama maxay Soomaaliland uga dhigantahay tirada halka milyan ka badan ee doorashadan isu diiwaangeliyeyna codeeyaan?
Siaan wada ognahay, tiradii ugu badnayd doorashadan diiwaangelintii u dambeysay, tiradii ugu badnayd ayaa markaa isdiiwaangelisay ee dhalinyara. Taana waxaan odhan karaa waxa keenay in la danaynayo oo maaragtay bulsho badan ay danaynayso inay ka qayb qaataan doorashooyinka. Dhankay doontaa ha u dhacdo, laakiin in dad badan ay usoo baxayaan oo maaragtay dadka diiwaangelinta sameeya ay aada u fara badan yihiin, taasna waxaan filayaa inay keeni doonto in doorashadaas maaragtay si xooga loogu soo baxo, maaragtay u codeeyaan, bal taana waan arki doonaa se u dhacdo.
Way Axmed, waad mahadsan tahay. Cabdiraxmaan Xuseen Ismaaciil Cabdiraxmaan Cadami, isla su-aashan, tiradan dadka qaar waxay leeyihiin waxay sheegaysaa inay dad badani u bislaadeen ama xiisaynayaan ama u diyaarsan yihiin inay doorashada ka qayb galaan. Marka haddaad adigu eegtid, maadaamaad ishana aada ugu haysay, maxay ka dhigatay tiradani?
Runtii waa nambar fiican, waa dadkii isdiiwaangeliyey inay diyaar u yihiin amba u qalmaan inay fogteeyaan. In aad baana loogu soo baxay registrationka, waayo inta badan waxa qayb ka qaadanayo xisbiyada oo mar walba dooniyay istaagarayaasha ugu badan inay isdiiwaangeliyaan. Laakiin markaa runta iyo xaqiiqada loo noqdo, intan diiwaan gashan ee milyuunka iyo dheeraadka ahay marka timaado actualka in la fogteeyo, inta way ka yaraadaan number by isdhiba oo dadkaasi dee wax dhintay leeyihiin, wax dhoofay wadanka ka maqan bay leeyihiin, dad meelo fogfog ka yimid amba miyiga
fogoona
u suurageleen inay maartay maanta yimaadaan ayaa suuragala. Marka numberkani waa number fiican, waa number idiilele, waa reer Somaliland dadka u qalma inay footeyn karaan amba codeyn karaan. Laakiin haddana markay timaado sanduuqu waxaa laga yaabaa intan inaan la wada helin.
Tira ahaan marka la eego dad badan waxay leeyihin waa number badan, marka waxay dhinac ka tilmaamayaan inay dadka Soomaaliland u bisil yihiin hal qof iyo hal cod, ama koritaanka la jaan qaadaya arrimaha inay daadoodu gaadhayna codeeyaan, warqada fahmay macnahay leedahay codayntu inay tilmaamayso.
Ha, si fiican si fiican. Waxay jirtaa way tilmaamaysaa sheegtay, waxaa kaloo tilmaamaysaa yani baahin ay u qabaan iyo in muxuu ahaaye ay codeeyaan oo ay madaxda xukumaysa iyagu soo doortaan ayay ka turjumaysaa. Marka waxa weeye dadkan badankoodu waxay committed ku yihiin inay footeeyaan, ay ka go-an inay footeeyaan, inay ninkay doonayaana ku diidaan, siyaasiga doonaya ku soo baxo xukumana yani ku soo saaraan.
Warqadii ay guddidu markay soo saareen xeerku wuxuu sheegayaa muddo 2 toddobaad ama 15 cisho in madaxweynuhu uu haysan karo jawaabta 4-9 gudood ka soo baxday madaxtooyada. Maxaa kaaga baxay arrintaa?
إن وحى يجب حي لبعض يبغض ويجب حي. سأل شيخ تحرك وحدك عشان يسمع شو جذود إنه حرك وصحيح. إن عشان يسمع عشان نفسه ما بدنا. لكن مدحون وراق ذي كوميشن كوه كاني مدد ذكرياته كصوص عارو كصوص حي. إيه تقن كشو محو هاي إن قوان ككوميشن كو. حتى أفر يلا فصع أوي كيري. مركانو حنو أركان لبعض يبغض بكتوش ميس. مروح كتب لك قوان شاه مدحونها طورش ذي قوسونتو. مر تاسع نفسي ذكرى مر نوح نفسي ذكرى إنه إسكو كل سوني هاي
سؤال شكلين دوني ودي مهم كي وحويان إن دورشة إسكو ست كان كم عص بدت كسومالي لان الله بكون كويلة تكي وحي إن عديان أما يكجلا كقيب جلان دورشة إسكو ست كان أو جلد ديجاني جلا برلمان أما وكيلة لكن تبدأ نوح ليه دورشة داسي لبح اللبان أيوم بقول ديجاني جلا وكيلة لو كلا دورني يدورشدو إن سبب إسكون نوع واحد برك الله إيجو دورشدو نيمكا أو مدحويني يي مدحويني كوجين مر لدورنا يو حدنا لدورنا يو إن روسيا سداد يدي أو حسب مر كلا جلا صدح بحاي سداد حسب سايو صدح بحال عدم ما كون مقطع إن عرس دارا دل دورشدو ني
أرتا عرس دارا ويل هذي ووح وايو وحولو كسب برشدة ليس كذا ليه هاي ويا أرقني مالا أنتي ذي لذهي إنه رأي ستايلس مايو إن إن بدأ نارين كوالغة دوضي والا ركلوغي والله سعوتي ورباهين تا قدها يدبدبا أريما وحبك أخريين مركا وعرن أباهن محو هاي فرسمده دي وعي قلين تيدي كوميشن كشقة ديرا على سارن حكومة دا شقة ديرا على سارن حسبية ذا قرنكا الدورشان قليا أرغلا وحصارا واجبات باصارا تدوينها أي خصائي سارنكا قو آمدن لغو معمولي دونو وحصارا مركب حوي وحي ولا عصبه وحي دوريا هاو دير هذا إلا قبطو يوعي قلان دير هذا مركب سومالي لان يودهان قيبها برشدة وإنا يوديار قروبان إنا أرنكا عليس كيود الله هاي إنا كربحي كران دهال يمحوها يي إن واحد دونين يدمرات يدي سيسر الله.
أنت كقارب عبد الحان وواحد ركروجي أنا ويسول تاجي أنا إن وعي قبل شدو أنت كهستان فهم كدورة شدني عرب كنا وتقول فتاي إن كوابن تاعي إن دين عيادة السياسة دا كود شقادة لا خصي سأرين تاني واحد اللي واحد لقب بهاي إن كريان كدعسين تاني برشدة عد بحياش يموادنين تدعسيان أدت كي وعي جلين كبدان سيدي هراء أي هلان.
محضر لي رمتي واد سيكتاي وحوال او اصب سيبا دور شوينك دادوينو دمانتو موضا وعي كرسنا اقوانتو دوحل يبا انا ايدتكو دا اقوانتو ليا الباجرة مي باجرة دادنو هاي واوينو اقوانتو كويرتا جرتا مركا سيبا اد سيكتاي هاول بذنبا لوغا باهاي هاي ادوال يخصي سطور شلاس
واتي واد ما سنتي ان عبد الحان علي واد ما سنتي ان aan u yimaado in maxamed muslim isla su'aashaasi in doorashada ma baahantay wacyi gelin dheeraada in dhinacyada daneeyayaashi ay sameeyaan maadaama doorashada noocyadu ku cusub yahay marka si loo eego in codbixiyasha Soomaaliland
haqiiqatan waxa noqonaysa in dhinaca farsamahan in dadka la fahansiyo oo xagga farsamada lagu dadaalo wacyi gelin aad u xoogan dadka ay gaadho qaabkay u codayn lahayn iyo qaabka ay u dhacayso doorashadu in badan dadka wacyigelin la wadaago maadaama dadkiinu ay leeyihiin dad reer miyiga gurgura iyo dad magaalooyinka degan oo dhammaantood ay xaq u leeyihiin inay codeeyaan in lala gaarsiiyo wacyigelin ku filan oo markii koowaad ee Soomaaliland la israaciyo doorasho ururo iyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka oo la dooranayo dalka wacyigelinadu badan bay kala baahanaysaa tii horena wax badan bay kaga duwan tahay marka in dadka wacyiga sare loo qaado wacyigelin xoogan loo sameeyo oo calaqal ay kala garan karaan dadku ururkii iyo laamisha calaam maxamed madaxweynaha madaxweynka isay u codeynayaan inaanay khasab hayn cidda madaxweynaha u codeysay inuu ururkaro u codeyso yani choice-ka ama doorashadu aad adigu leedahay marka akhro wacyigelin aad u xoogan loo baahan yahay hadii ay noqoto komishanka qaranka doorashooyinka iyo xagga xisbiyada ama ururada tartamayba in labada dhinac laga dadaalo وعدوا الوعد دورشدة
doortayaasha in ay gaarsiiso macluumaadka aad ka muhiimka ah ee ah qaabkii ay codayn lahaayeen ama sidii ay u kala saari lahaayeen ururada iyo axsaabta qaranka iyo doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliya.
Wate maxamed muuse wadna santay axmed muuse, ma muuqataa in loo baahan yahay in dadku wacyigelin ka badan sidii hore in la siiyo dhinacyada siyaasadda ku lugta leh oo guddiga doorashooyinka kow ka yihiin ay tallaabooyin dheeraada u qaadaan maadaama doorashadani ay ku cusub tahay codbixiyaasha nooceedu marka loo eego qaabka doorashada u dhacayso iyo cidda lasoo dooranayo oo xisbiyadiina lasoo dooranayo madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeenka la dooranayo.
Doorashadeenna waxaa ku cusub in ay maanta la wada qaban doono doorashadii madaxweynaha iyo doorashadii xisbiyada. Marka taasna waxay noqotay arrin ku cusub oo markii u horreysay taariikhda Soomaaliland dhacday. Taasna waxay keentay jahawareer iyo khilaaf oo maanta lafteeda waxaa jira ururada qaar ka mid a oo weli ku qancin heshiiskii la gaadhay ee ku saabsanaa xilliga doorashada la qabanayo, kuwaasi oo ku doodaya xeerarka doorashooyinka iyo wax laga bedelo iyo magaranaasaa sida loo soo baxayo. Taasna waxaan rajeynayaa in la xalin doono, laakiin bulshada ayaa u baahan in la xaliyo oo magaranaasa wacyigelin la sameeyo oo dadka la fahansiiyo. Taa lafteedana waxaan rajeynayaa in ay dhammaan doonto, laakiin waa arrinta ugu weyn ee maanta taagan in doorashooyinkii doorashooyinka ururada iyo kuwa magaraasa madaxweynuhu in mar la wada qabto waa arrin markii u horreysay Soomaaliland ka dhici doonta. Taas lafteeduna waxay wadataa jahawareer. Waxaan rajeynayaa in Soomaaliland sidii dhaqanka ahayd in ay Soomaaliland ay ugu dambeyn dadku ay maaragtay iyo stakeholderiska iyo maaragtay xisbiyada iyo ururada iyo dhammaan ay dhan u wada jeesan doonaan isla qaadan doonaan magaraas heshiis insha allahu tacaala.
Waa gartay su-aasha. Markan waxaan doonayaa inaan sakariye siiyo oo dhinaca dhaqaalaha toosa ay la leedahay sakariye. Doorashooyinka asliyan horta maxaa ku jira fursado dhaqaale?
Way waa su-aal wanaagsan. Marka dhanka dhaqaalaha laga eego, maxay yihiin fursadaha ku jira waqtiyada doorashada lagu jiro? Inta badan doorashadu xilliga doorashada waxaa la yidhaahdaa waxaa kordha dhaqdhaqaaqa dhaqaale ama dhaqan dhaqaale, oo waxaa bilaa markaasi dhaqdhaqaaqa dhaqaale waxaa tusaale ahaan dhanka markay noqoto siyaasiyiinta, musharaxiinta xisbiyada, hay-adaha waxdaabaca, hay-adaha warbaahinta, activityada inta badan ama waxyaabaha loo yaqaano kampaynada doorashada, dhanka gaadiidka oo kale, aduu waxyaaba badan oo inta badan la xiriira shaqadan la qabanayo doorashada ayaa kordha. Waxaa sidoo kale kordha shaqo abuur baa yimaada xilligaasi oo loo shaqo abuurka bilan waqtiga gaaban. Sidoo kale waxaa kordha oo isaguna bata lacagta dhaqaalaha wareegeysa oo lacagahan badan ee hay-adahani ay bixinayaan ay dhaqaalaha kusoo bamgarinayaan iyaduna koror bay keenaysaa, taasoo maalgashigii gudaha iyo kobaca dhaqaale wax soo saarka ganacsiga oo isaguna kordhaya maalgashiga caalamiga ahaa. Oo mar walba marka la helo doorasho xor oo xalaala waxaa imanaya markaasi walibara waqtiga fog in maalgashigi uu sidoo kale kordho. Dhanka markaad eegto arrimaha kale ee soo raaci kara markay noqotay faa'iidooyinka laga helayo dhanka doorashooyinka, inta badan waxaa meesha ka baxa oo ahimana yani sugnaansho xagga siyaasadda. Marka guud ahaan intaasoo dhanba waxa ay keeni kartaa in Soomaaliland markaasi ay ka hesho markaasi nasasho dhibaatooyinkii dhanka dhaqaalaha ka haystay, shaqala-aantu ay ugu badnayd dhanka sicir bararka, yaraanshaha dhoofka xoolaha, waxyaabahaasaa markaasi ugu muhiimsan waxyaabaha laga dhexli karo inta badan markay noqoto dhanka dhaqan dhaqaale. Oo fursadahaas oo dhan waxay noqonayaan fursado ku lamaan marka dhaqdhaqaaqa dhaqaale ee hay'adahaasi ay kordhaan waxay mar walba bixinay waxa weeye lacago ay dhaqaale ku mumkinaysan horbo sheegay marka waxyaabahaas ay ugu muhiimsan gudahanna Soomaaliland markay noqoto in doorasho xor xalaal ah ay timaado mar walba waxay xoojinaysaa xiriiradii hay'adaha caalamiga ah waxa laga yaabaa hay'adihii bixin jiray ama ay naga shaqayn jiray dhanka horumarka iyaduna in ay meesha ka baxaan marka doorashooyinka iyo khilaaf siyaasadeed uu imaado oo lacago badan oo malaayiin ah oo hay'adahaasi ay dhaqaalaha soo gelin jireen iyaduna markaasi ay hoos u dhac ku yimaado hay'adahaasi waxa laga yaabaa inay jiraan markaasi hay'ado kale oo gudaha ka shaqeeya dadyo badan oo shaqaale u ah meelo badan oo markaasi maalgashi ay ka wadeen meherado badan ama ganacsato badan oo ay alaabta ka iibsanayeen marka waxaasoo dhan baa markaasi meesha ka baxaya dhaqaaluhuna xilliga doorashada waxaa la yidhaahdaa shaqaalaha welibana waqtiga soo keen way u fiican tahay markaasi dhaqdhaqaaqaas oo dhan waana mid faa'iido u leh dhammaan bulshada iyo dhaqaalaha guud
waa gartay sekeriye sida su-aal kale haddaan ku weydiiyo dhaqaalaha ku baxa doorashooyinka Soomaaliland laba meeloodba ka yimaadaa mid xukuumadda ama dowladda ayaa bixisa oo miisaaniyadda ku darta midna qaran bixiyaasha ka taageera arrimaha dimuqraadiyadda ayaa Soomaaliland ka caawiya marka muhiimadda ay leedahay in la helo ama sidii loo heli lahaa dhinacyadu ka wada shaqeeyaan qaran bixiyaashu qaybtooda dhaqaalaha ee ku aadan qabsoomidda doorashooyinka soo socda
khadar walaal waad ogsoontahay oo inta badan doorashooyinkeennu waxay ku qabsan waxa weeye deeqa ka yimi hay-adaha caalamiga ah inta badan bixiya qaaranka qaybta kaga soo aadan in ay ka gasho doorashooyinkeennu marka inta badan waxa wanaagsan ummad kasta inay dhaqaalaheeda u yeelato qorshe fog oo ay kaga maarmayso markaasi deeqaha ka imanaya hay-adaha caalamiga ah oo laga baxo markaasi ku tiirsanaanta maaliyadda laga sugayo markaasi hay-adahaasi caalamiga ah in kor loo qaado markaasi daahfurnaanta arrimaha maaliyadda doorashada oo iyadu ay keeni karto markaasi dhaqaale badan samaynta habraacyo maamulka maaliyadda dhanka doorashada la xidhiidha in la mideeyo doorashooyinka oo doorashooyinka faraha badan le waxay keenayaan dhaqaale badan laga baxo marka in hal meel la isugu geeyo xisaab celinta nidaamyada maaliyadda dhanka doorashooyinka la hagaajiyo in hoos loo dhigo markaasi deeqaha ayna siiyaan hay-adahaasi oo qorshe markaasi laga yeesho fog in mar walba dowladdu kabto oo ay kordhiso kuna talagasho lacagaha ay ugu talagashay inay doorashada ku qabato iyo in tacliinta inta badan nidaamka maamulka maaliyadda ee dhanka doorashooyinka iyadana kor loo qaado dhammaan hay-adaha shaqaalaha
inta badan marar badan waxa la soo qaadaa ama laga hadlaa in arrimaha dhaqaalaha iyo ay isku tidcan yihiin ama aanay kala maarmin iyo xasiloonida siyaasadeed oo saameyntoosa isku leeyihin horta maxaa xiriir ka dhexeeya deganaashaha siyaasadeed ama iyo dhaqaalaha
xagga amniga iyo markay noqoto dhaqaalaha inta badan way isku xidhan yihiin waxaa la yidhahdaa amniga markay noqoto doorasho iyo amni iyo arrimaha siyaasadda waxaa la yidhahdaa deganaashaha siyaasadeed markay timaado doorasho wanaagsan ay dhacdo amnina uu jiro inta badan waxaa imanaya horumar dhaqaale haddii la waayo dhaqaale ma horumarayo amni la-aan marka inta badan waxaynu Soomaaliland u rajeynaynaa in doorasho amni ah oo xasiloon deganaashaha siyaasadda imika bilaabmayna insha allah ku ducaynaynaa inuu si wanaagsanaado doorasho amni ah inuu dhacdo dadku isoo dhawaado kadib u imaado horumar dhaqaale
waa hagaag dhegeystayaal intaasi ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka barnaamijku toddobaadkan waxaa idiin ka imanayay istuudiyaha magaalada hargeysa ee laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a barnaamijkana waxa uu ku saabsanaa muddeynta doorashooyinka isku sidkan ee somalilan toddobaadkan la muddeeyey waxaa igala qayb gelayo barnaamijka martiigu ahaa cabdiraxmaan ismaaciil xuseen cadami waa falanqeeye ka faallooda arrimaha geeska afrika ee dimuquraadiyadda siyaasadda iyo nabadgelyada garyaqaan maxamed muuse faarax waa garyaqaan iyo sekeriye muuse garle waa dhaqaaleyahan cilmiga dhaqaalaha ka dhiga jaamacadaha somalilan iyo axmed muuse cali waa barasar oo ka tirsan jaamacadda hargeysa waa macalin ka tirsan jaamacadda hargeysa barnaamijkan mid la mid inta aynu ku kulmayno mar kale waaniga waa Khadar Maxamed Cakule oo barnaamijka idii soo diyaariyey isla markaana halkan ka soo jeedinayay. Tan iyo kulan dambana waxaan kaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanyahay Khadar Maxamed Cakule oo soo jeedinayay barnaamijka faaqadada toddobaadka. halkaad ugu nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A Washington. anoo idin leh mar kale galab wanaagsan. haatanna ku soo dhowaada heestan. taasi sabab kale ahmoodne waxa qaadisay fanaanta Hiba Maxamed Hiba Nura waxaan ugu dambeeyay idaacadeena galabta iyo wararka VOA intaan markala wada kulmi doono waanigu Ibrahim Xasan Daanduray oo idin leh nabadgelyo